วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมการดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้LA ยังคงตั้งการระวังไฟป่าพร้อมพิจารณาแผนฟื้นฟูภัยพิบัติอิสราเอลเลื่อนรับรองดีลหยุดยิงขณะเดียวกันก็มีการโจมตีกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า70คนนะครับโบกมือลา TikTok เตรียมปิดตัวแอปในอเมริกาวันอาทิตย์นี้และประธานสภาสหรัฐสั่งหยุดลดธงครึ่งเสาช่วงพิธีทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีองค์กรสิทธิ์เห็นสัญญาณที่ดีในเอเชียแต่ปิงแพทองทานเรื่องเสรีภาพพื้นฐานต้องมีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับขณะที่อย.สหรัฐห้ามสีแดงสังเคราะห์ชนิดหนึ่งผสมอาหารและยาทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยครับครับยังคงเป็นข่าวที่เรายังตามติดนะครับซึ่งก็คือเรื่องของไฟป่าแคลิฟอร์เนียครับคุณยมยุทธ
ครับขณะที่เจ้าที่กำลังพยายามควบคุมเพลิงนะครับแต่สิ่งที่เหมือนการคู่ขนานไปก็คือเรื่องราวของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เริ่มมองถึงการรื้อฟื้นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วครับผ่านพ้นวันพุธนะครับที่หลายฝ่ายนั้นกังวลว่าจะมีไฟป่าโหมหนักขึ้นมาได้หลังสำนักพยากรณ์อากาศสหรัฐคาดการณ์ว่าจะมีกระแสลมรุนแรงรอบใหม่เอื้อให้ไฟนั้นลุกโหมกว่าเดิมครับขณะที่ประชาชนในพื้นที่เองก็จำนวนมากนั้นยังคงหวาดวิตกที่จะกลับไปยังบ้านเรือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงครับโดยไฟป่า2พิกัดใหญ่ในแคลิฟอร์เนียนั้นยังฆ่าชีวิตอย่างน้อย25รายและได้ทำลายบ้านเรือนมากกว่า 12,000 หลังคาเรือนนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นนั้นเริ่มหารือกันในวันพุธครับถึงงานใหญ่ที่รออยู่ในอีกหลายปีต่อจากนี้ก็คือการเข้าทำความสะอาดพื้นที่ในอัลเทดีนาในแพลิเซดรวมถึงชุมชนอื่นๆที่เต็มไปด้วยขม่าวควันพิษและซากปรักหักพังจากไฟป่าก่อนที่จะเดินหน้าสร้างบ้านเรือนร้านอาหารหรือว่าโรงเรียนรวมถึงสาธารณสถานต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้แรงคนและงบประมาณมหาศาลทั้งสิ้นครับนอกจากนั้นหลายฝ่ายยังคงมองไปถึงภาพของชุมชนใหม่หลังไฟป่าครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรรวมทั้งการพิจารณาเรื่องของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่ทนทานต่อไฟป่าการขยายถนนหนทางให้กว้างขึ้นเพื่อเอื้อให้การอพยพนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทำให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการรองรับภัยพิบัติลักษณะเดียวกันนี้ที่อาจจะมีขึ้นอีกในอนาคตนะครับรวมถึงแนวคิดการจัดการผังเมืองในการสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติด้วยครับไปฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญกันครับไมเคิลฮิริแคกอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Southern California บอกกับสำนักข่าว AP ว่าอาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเข้าจัดการพื้นที่ประสบภัยและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ครับเนื่องจากสารพิษและเศษซากปรักหักพังที่ยังคงหลงเหลืออยู่มากขณะที่สิ่งก่อสร้างใหม่ก็ควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทนทานต่อภัยพิบัติมากกว่าเดิมทางนี้ไฟป่าเข้ามาในช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับนครลอสแองเจลิสครับคุณรัตพลเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวจากโควิด-19 แล้วก็ยังมีอาคารต่างๆในย่านใจกลางเมืองที่ยังรกร้างไม่เพียงเท่านั้นปัญหาคนไร้บ้านที่เพิ่มจำนวนขึ้นก็เข้าขั้นวิกฤตนะครับและในปี2028นั้นเมืองแห่งนี้ยังต้องต้อนรับนักกีฬาแล้วก็แขกบ้านแขกเมืองจากทั่วโลกในฐานะเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกด้วยครับโดยณเวลานี้นั้นยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าการประเมินมูลค่าความเสียหายจากไฟป่ารอบนี้ในทางของฝั่งรัฐบาลครับแต่ว่าทางบริษัทเอกชนนั้นคาดการว่าความเสียหายจะพุ่งไปถึงระดับแสนล้านดอลลาร์และจะเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกานี้การฟื้นฟูย่านพาราไดซ์ที่เคยมีประชากรราว 26,000 คนจากเหตุไฟป่าใหญ่เมื่อปี2018นั้นได้เผยให้เห็นถึงความลำบากในการฟื้นฟูและสร้างเมืองขึ้นมาใหม่หลังภัยพิบัติครับโดยครั้งนั้นนั้นไฟป่าเผาผลาญไป 11,000 หลังคาเรือนคิดเป็น 90% ของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดในชุมชนแห่งนี้และ4ปีผ่านไปนั้นมีการสร้างคืนมาเสร็จสิ้นเพียง 3,000 แห่งเท่านั้นเนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างและค่าเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นรวมทั้งความไม่แน่นอนในแง่ของเงินชดเชยที่จ่ายให้ผู้สูญเสียบ้านเรือนด้วยครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับนครลอสแองเจลิสนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของระบบราชการหลายขั้นตอนและกฎระเบียบที่เคร่งครัดจนนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสนั้นเตรียมออกคำสั่งฝ่ายบริหารในสัปดาห์นี้เพื่อเร่งการก่อสร้างและฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่ด้วยครับแต่ว่าในระยะสั้นรัฐบาลกลางสหรัฐอนุมัติงบ$100 ล้านในการทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างที่ถูกเพลิงไหม้ในขั้นต้นไปแล้วครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะครับล่าสุดครับทางหน่วยงานที่เป็นรัฐบาลของอิสราเอลนะก็ได้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับรองข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสขณะที่เดินหน้าโจมตีทางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย77 รายในกาซานะครับตามกรณีการเปิดเผยของคนในพื้นที่และทางการปาเลสไตน์ครับข่าวนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากการประกาศข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันเพื่อยุติสงครามในดินแดนปาเลสไตน์ที่ดำเนินมาร่วม15 เดือนระหว่างอิสราเอลและฮามาสรัฐบาลอิสราเอลนั้นเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับรองข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสโดยอ้างครับว่ากลุ่มติดอาวุธนี้เป็นฝ่ายยื้อไม่ให้บรรลุข้อตกลงในเวลาเดียวกันเครื่องบินรบอิสราเอลก็เดินหน้าถล่มกาซาอย่างต่อเนื่องในช่วงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย77 รายและบาดเจ็บอย่างน้อย188 คนนะครับด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสกล่าวว่ากลุ่มฮามาสนั้นยังคงยึดมั่นในข้อตกลงยุติการต่อสู้กันนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามตารางที่ตกลงกันคือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละครับเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับแอนโทนีบลิงเคนนั้นก็คิดไปในทางเดียวกันครับโดยกล่าวยืนยันในวันพฤหัสบดีว่าข้อตกลงหยุดยิงในกาซานั้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์ตามที่ได้วางแผนไว้แม้ว่าจะต้องให้ทีมเจรจานั้นคุยเรื่องประเด็นบางอย่างที่ยังติดค้างกันอยู่ในเวลานี้นะครับเจ้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์จอกนามระบุว่าข้อขัดแย้งในดีลหยุดยิงที่ว่านี้คือการระบุตัวนักโทษที่ฮามาสต้องการให้ได้รับอิสรภาพโดยแบรดแมคเคิร์กที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐด้านกิจการตะวันออกกลางแล้วก็ทูตพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของทรัมป์สตีฟวิทคอฟซึ่งอยู่ในโดฮาก็ร่วมกันกับคณะเจรจาในกาซานะครับที่มาจากกาตาร์แล้วก็อียิปต์ทำงานเพื่อแก้ไขข้อพิพาทนี้นะครับฝั่งโฆษกของอิสราเอลเดวิดแมนเซอร์นั้นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทีมเจรจาของอิสราเอลอยู่ที่โดฮาเพื่อหารือให้บรรลุข้อตกลงนะครับทีมตัวกลางจากกาตาร์อียิปต์และสหรัฐนั้นประกาศข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันพุธโดยมีกำหนดที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับและมีรายละเอียดให้การหยุดการสู้รบนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลา6สัปดาห์แรกการถอนทหารอิสราเอลออกจากกาซาก็จะตามมาแล้วก็ฮังฮามาสนั้นก็มีกำหนดที่จะปล่อยตัวประกันที่จับไปเพื่อแลกกับชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลนั้นควบคุมตัวไว้อีกทั้งยังจะปูทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาให้เข้ามามากขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้การยอมรับข้อตกลงหยุดยิงของอิสราเอลนั้นยังไม่เป็นทางการจนกว่าจะมีการรับรองจากรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีความมั่นคงแต่ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็กล่าวครับว่ากล่าวหาว่าฮามาสนั้นเสนอข้อเรียกร้องในนาทีสุดท้ายทำให้ต้องกลับมาเจรจาหารืออีกรอบหนึ่งด้านกลุ่มสายแข็งในรัฐบาลของอิสราเอลเองก็ยังคงหวังที่จะหยุดยั้งข้อตกลงนี้นะครับแม้ว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่ในคณะรัฐบาลของเนทันยาฮูคาดว่าจะสนับสนุนดีลดังกล่าวครับ
ครับข่าวต่อไปกลับมาดูความเคลื่อนไหวในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับคน100 กว่าล้านคนเลยนะครับเมื่อแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ TikTok เตรียมปิดการให้บริการในสหรัฐในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันที่มาตรการห้ามใช้แอปมีผลบังคับใช้เว้นแต่ว่าจะมีคำสั่งเป็นอื่นครับสื่อวอชิงตันโพสต์รายงานว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะขึ้นสาบานตนรับตำแหน่งผู้นำคนต่อไปในวันจันทร์หน้านั้นกำลังพิจารณาออกคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อระงับการปิดแอปดังกล่าวเป็นเวลา 60-90 วันแต่ว่าในรายงานดังกล่าวนั้นไม่ได้ระบุว่าจะทำอย่างนั้นได้ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไรท ทั้งนี้เมื่อเดือนเมษายนปีก่อนประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนลงนามในกฎหมายให้เวลาบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นเจ้าของแอป TikTok ขายหุ้นทั้งหมดในสหรัฐภายใน19มกราคมปีนี้ไม่ฉะนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐได้ซึ่งจะกระทบกับผู้ใช้งานในอเมริการาว170ล้านคนโดยในทางทฤษฎีแล้วผู้ใช้แอปพลิเคชันนั้นจะสามารถใช้แอปดังกล่าวต่อไปได้เว้นแต่ว่ากฎหมายแบนที่จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์นี้จะไม่ให้มีการแชร์รวมถึงจะไม่ให้อัปเดตแอปต่อไปได้อีกครับทั้งนี้ทีมเปลี่ยนผ่านของคณะรัฐบาลทรัมป์นั้นยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆในเรื่องนี้แต่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าเขาควรมีเวลาหลังจากขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐในการหาทางออกทางการเมืองในประเด็นนี้และเคยกล่าวว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและจะหาทางรักษาแอปนี้เอาไว้ในขณะที่ช่วยปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานในสหรัฐต่อไปทางด้านสื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า CEO ของ TikTok ได้รับคำเชิญเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของทรัมป์ในวันที่20มกราคมนี้อีกทั้งยังได้นั่งในตำแหน่งอันทรงเกียรติในงานนี้อีกด้วยครับอีกด้านหนึ่งทำเนียบขาวเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันพุธว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นไม่มีแผนที่จะแทรกแซงเพื่อระงับการแบน TikTok ในช่วงวันสุดท้ายของเขาในทำเนียบขาวหากศาลสูงสหรัฐล้มเหลวที่จะกระทำการใดๆในการหยุดยั้งกฎแบนนี้และเสริมว่าตามกฎหมายแล้วไบเดนไม่สามารถแทรกแซงแผนการเข้าซื้อกิจการได้อย่างไรก็ตามครับการรายงานของสื่อ NBC ระบุว่าคณะทำงานของไบเดนนั้นได้พิจารณาทางเลือกต่างๆเพื่อให้แพลตฟอร์มยอดนิยมนี้ยังสามารถใช้การได้หลังจากวันอาทิตย์ที่19มกราคมเพื่อเลื่อนกรอบการพิจารณาไปให้กับทรัมป์ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อโดยระบุว่าชาวอเมริกันไม่ควรคาดหวังว่าจะเห็น TikTok ถูกแบนทันทีในวันอาทิตย์ทางด้าน TikTok และบริษัทแม่ ByteDance นั้นไม่ได้ให้ความเห็นใดๆกับสำนักข่าวรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานนี้ครับคุณรัตพล
ครับก็อย่างที่บอกไปนะข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นใกล้กับพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็ CEO ของ TikTok ก็ได้รับเชิญมาร่วมงานที่กรุงวอชิงตันด้วยนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวเสริมของวันที่วันจันทร์ที่จะมีพิธีดังกล่าวนะครับอย่างไรเราก็จะนำรายงานมานำเสนอนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของทรัมป์หรือว่า Inauguration Day นะเป็นข่าวที่คนในกรุงวอชิงตันนี้จับตามองใกล้ชิดแล้วเราอยู่ที่กรุงวอชิงตันได้รู้สึกได้ถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเต็ม 100% เลยทีเดียวนะคุณยมยุทธ
จริงครับ
ก็ล่าสุดนะครับมีเรื่องที่เป็นเกร็ดที่น่าสนใจนะครับคือประธานสภาผู้แทนราษฎรไมค์จอห์นสันนะครับได้ออกคำสั่งในวันอังคารใหยุติการลดธงครึ่งเสาที่เขตอาคารรัฐสภาสหรัฐในวันพิธีรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนหน้านี้ธงอเมริกันถูกลดลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่29ธันวาคมของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ในวัย100ปีนะครับคำสั่งล่าสุดของจอห์นสันนั้นจะทำให้ธงสหรัฐโบกสะบัดอยู่ที่ยอดเสาเมื่อทรัมป์ทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2วันที่20มกราคมที่อาคารรัฐสภานะครับทรัมป์เคยแสดงความไม่พอใจที่ธงนั้นอาจจะลดลงครึ่งเสาเมื่อตนเข้าพิธีดังกล่าวในรัฐต่างๆหลายรัฐนะครับที่ผู้ว่าการรัฐเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันเช่นเดียวกับทรัมป์ธงสหรัฐในรัฐเหล่านั้นก็จะชูขึ้นบนยอดเสาในวันปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ด้วยเช่นกันทั้งนี้ธงจะกลับมาอยู่ที่ครึ่งเสาอีกครั้งหนึ่งวันที่21มกราคมหลังงานจบไปจนถึงวันที่28มกราคมนะครับคำสั่งลดธงครึ่งเสา30วันเพื่อรำลึกถึงการถึงแก่อสัญกรรมของคาร์เตอร์นั้นมาจากประธานาธิบดีคนปัจจุบันคุณผู้ชมซึ่งคือโจไบเดนโดยมีผลบังคับใช้กับตึกอาคารรัฐบาลอเมริกันรวมทั้งสถานทูตสหรัฐแล้วก็ที่ตั้งอื่นๆเช่นหน่วยทหารในต่างประเทศด้วยนะครับผู้ว่าการรัฐต่างๆนั้นมีสิทธิ์ที่จะออกคำสั่งเรื่องการลดธงครึ่งเสาในพื้นที่ของตนเช่นกันครับก่อนหน้านี้ทรัมป์นั้นแสดงความเห็นในกรณีที่ธงสหรัฐนั้นยังอาจจะถูกลดลงครึ่งเสาในพิธีปฏิญาณตนของตนนะครับโดยตอนนั้นเขากล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าชาวเดโมแครตต่างพากันตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ที่ธงนั้นจะถูกลดลงครึ่งเสาในวันที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและบอกด้วยนะว่า ไม่มีใครอยากเห็นแบบนั้นไม่มีชาวอเมริกันคนใดรู้สึกมีความสุขกับเรื่องนี้รอดูว่าผลจะออกมาเช่นใดนั่นก็คือสิ่งที่เขาพิมพ์เมื่อวันที่3มกราคมนะครับและไม่กี่วันหลังจากที่มีพิธีฝังศพอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ธงสลัดก็บกสะบัดอยู่บนยอดเสาของบ้านพักตากอากาศมาอาลาโกของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาแม้ว่าในตอนนั้นผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดซานติสจากพรรครีพับลิกันเช่นเดียวกันนะฮะออกคำสั่งลดธงครึ่งเสาตามแนวทางเดียวกับโจไบเดนครับครูฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมมิ่งของเราได้ทาง YouTubeFacebook เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทางแพลตฟอร์ม X, IG และ Spotify VOA Thai ครับครับเรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีรายงานที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับไทยด้วยครับผู้ชมคือองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับออกรายงานประจำปี World Report 2025ในวันพฤหัสบดีนะครับเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยระบุว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมีสัญญาณเชิงบวกในหลายประเทศนะครับเพราะว่าเกิดความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในบางประเทศที่บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการแสดงออกทางความคิดเห็นเช่นในบังกลาเทศอินเดียและเกาหลีใต้ครับอย่างไรก็ตามนะครับในเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับไทยทาง Human Rights Watch นั้นวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลปัจจุบันเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับหน่วยงานดังกล่าวกล่าวถึงข้อจำกัดของประชาธิปไตยในไทยหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2566ที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งแต่ถูกศาลสั่งยุบพรรคในเดือนสิงหาคมนะครับรายงาน World Report 2025ของ Human Rights Watch นั้นระบุว่านายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรดำเนินการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการส่งเสริมการเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐานและคลี่คลายปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ยังค้างคาอยู่ขณะเดียวกันองค์กรดังกล่าวนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการที่ไทยให้การรับรองทางกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมซึ่งเป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคโดยระบุว่าเป็นพัฒนาการเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับไทย91นะครับรายละเอียดที่เกี่ยวกับสัญญาณที่ดีในเอเชียนั้นรวมถึงการเคลื่อนไหวของชาวอินเดียเพื่อต่อต้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีรวมทั้งการขับเคลื่อนโดยนักศึกษาที่นำไปสู่การโค่นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศชิคฮัสซีนาและเหตุการณ์ในเกาหลีใต้ที่ประชาชนร่วมกันสกัดกั้นความพยายามของประธานาธิบดียุนซุกยอลที่ใช้กฎอัยการศึกลดทอนอำนาจฝ่ายค้านนะครับรายงานฉบับนี้ของ Human Rights Watch ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์กแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ในหลายประเทศเช่นกันรัฐบาลทหารเมียนมายังคงจับกุมและใช้ความรุนแรงทำร้ายฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลาเกือบ4ปีหลังจากที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและในอัฟกานิสถานกลุ่มทาลีบันกลับมาลดทอนเสรีภาพของผู้หญิงส่วนในจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังคงปราบปรามผู้เห็นต่างผู้อำนวยการบริหาร Human Rights Watch ทารีนาฮัสซานกล่าวในรายงานว่าเมื่อใดก็ตามที่เสรีภาพได้รับการคุ้มครองมนุษยชาติก็จะเติบโตงอกงามเมื่อใดที่มันถูกปฏิเสธราคาของมันจะถูกวัดด้วยชีวิตคนไม่ได้เป็นเพียงแค่นามธรรมนี่คือสิ่งท้าทายและโอกาสแห่งช่วงเวลาของเรานะครับมาดูในรายประเทศกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีฮัสซีนาของบังกลาเทศนั้นถูกขับออกจากตำแหน่งและหนีออกนอกประเทศเมื่อนักศึกษาเป็นแกนนำการประท้วงเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากการบริหารประเทศยาวนาน15ปีมีแนวโน้มกดขี่บังคับมากขึ้นเรื่อยๆผู้สนับสนุนทางการเมืองของเธอและตำรวจโจมตีการประท้วงอย่างสันติโดยนักศึกษาที่ในตอนแรกนั้นต้องการล้มแผนจ้างงานในระบบโควต้าของรัฐการปราบปรามที่เกิดขึ้นใช้มาตรการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและประกาศห้ามประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยยามวิกาลมิฉะนั้นเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยิงประชาชน Human Rights Watch ระบุว่าผู้คนประมาณ 1,000 คนรวมถึงเด็กกว่า100คนเสียชีวิตในความรุนแรงเมื่อเดือนกรกฎาคมรวมถึงช่วงของการแก้แค้นหลังจากฮัสซีนาพ้นจากตำแหน่งหลังจากที่เธอหนีออกนอกประเทศรัฐบาลเฉพาะการของมูฮัมหมัดยูนุสปล่อยตัวประชาชนที่ถูกจับระหว่างการประท้วงนับพันคน และนำความสงบเรียบร้อยกลับมารวมทั้งตั้งหลักใหม่ให้กับบังกลาเทศเพื่อให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนะครับความพยายามของยูนุสที่เคยได้รับรางวัลโนเบลนั้นมีหลักการความโปร่งใสแล้วก็การสำนึกรับผิดชอบเป็นแก่นกลางนอกจากนั้นแล้วตัวข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้รับเชิญให้อยู่ในคณะกรรมการแสวงหาความจริงเรื่องการกระทำผิดระหว่างการประท้วงและหาสาเหตุต้นตอของความไม่พอใจของประชาชนตามข้อมูลของ Human Rights Watch นะครับส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือการขัดขืนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยที่เห็นได้จากเหตุการณ์ในอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายนที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิเสธแนวทางของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่ใช้แนวคิดประชานิยมและวาทกรรมต่อต้านมุสลิมโดยโมดีนั้นไม่ได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของการมาของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับทางด้านผู้อำนวยการของ Human Rights Watch ก็กล่าวว่านี่แสดงให้เห็นว่าท่ามกลางสิ่งท้าทายที่ฝังรากลึกประชาธิปไตยยังคงสามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจได้และเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลสร้างความตกตะลึงด้วยการประกาศกฎอัยการศึกในความพยายามที่จะสยบเสียงต่อต้านรัฐบาลของเขาแต่การกระทำเช่นนั้นกลับทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นประท้วงที่สภาซึ่งตัวแทนของประชาชนในสภาโหวตคว่ำคำสั่งของยุนในเวลาต่อมาตัวแทนของ Human Rights Watch กล่าวว่าการเคลื่อนไหวเพื่อขัดขืนเหล่านี้สะท้อนถึงความจริงที่สำคัญยิ่งการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจากประชาชนคนธรรมดาที่เอือมระอากับความอยุติธรรมและคอร์รัปชันเป็นการนำพลังที่มีร่วมกันมากดดันให้รัฐบาลยึดถือสิทธิขั้นพื้นฐานและทำงานรับใช้ประชาชนไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองส่วนในจีนนะครับภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจเขาใช้แนวทางปราบปรามประชาชนตั้งแต่การจับและขังชาวอุยกูร์หลายแสนคนไปจนถึงการปฏิเสธสิทธิประชาชนในฮ่องกงตามรายงานของ Human Rights Watch รายงานประจำปีฉบับนี้ระบุว่าจีนนั้นไม่มีภาคประชาสังคมที่เป็นอิสระไม่มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือการรวมตัวกันรวมทั้งเสรีภาพด้านศาสนาบรรดาผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่ถูกมองว่าวิจารณ์รัฐต่างถูกเล่นงานและเมื่อเศรษฐกิจของจีนอ่อนตัวลงประธานาธิบดีสียกระดับการปราบปรามผู้เห็นต่างเช่นการควบคุมตัวนักวิเคราะห์เศรษฐกิจศิลปินและผู้นำภาคประชาสังคมนะครับส่วนที่ฮ่องกงนะครับนักเคลื่อนไหวและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติรวม14คนถูกนำเข้าเรือนจำและต้องโทษเป็นเวลา 4-10 ปีในข้อหาร่วมกันวางแผนบั่นทอนรัฐบาลเพราะพวกเขานั้นจัดทำโพอย่างไม่เป็นทางการก่อนการเลือกตั้งเมื่อ5ปีก่อนนะครับเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศอื่นๆเช่นเมียนมาและสิงคโปร์นะครับสามารถติดตามอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับปรากฏว่ามีดัชนีที่ปรับตัวลดลงนะครับโดยดาวโจนส์นั้นติดลบ 68.42 นะครับมาอยู่ที่ 43,153.13 S&P ติดลบ 12.57 นะครับปิดที่ 5,937.34 Nasdaq ลดลง 172.94 ปิดที่19,338.29 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1% ครับปิดที่ $2,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก58สตางค์ครับ
ครับหนึ่งในข่าวช่วงท้ายของเราวันนี้เป็นเรื่องราวปากท้องในสหรัฐนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์การผลิตซึ่งไม่รู้จะเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยหรือเปล่าเหมือนกันเพราะว่าเมื่อพุธที่ผ่านมานั้นองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA เพิ่งประกาศห้ามใช้สีผสมอาหารที่เรียกว่าสีแดงเบอร์3หรือว่า Red 3ผสมในอาหารและยาแม้ซึ่งเรื่องนี้แม้ได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่มผู้บริโภคครับแต่ว่ายังสร้างเหตุผลตัวโตคำถามตัวโตในหมู่ผู้ผลิตว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือเปล่าครับสีสังเคราะห์ประเภทนี้ครับคุณรัตพลที่เรียกในชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอีริโทรซีนนั้นมักถูกใช้เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีแดงสดแล้วก็สีเชอร์รี่นะครับถามว่าเห็นได้ที่ไหนบ้างก็จะเห็นได้ในลูกอมประเภทแคนดี้คอนจากยี่ห้อ Brash อันนี้เทศกาลฮาโลวีนอาจจะได้เห็นบ่อยครับรวมถึงน้ำหวานยอดฮิตอย่างคูเลตแล้วก็แฟนต้ารวมถึงผลิตภัณฑ์วิตามินขบเคี้ยวและยาบางประเภทตามการรายงานของ AP ครับ คำสั่งห้ามดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังกลุ่มรณรงค์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางอาหารยื่นหนังสือร้องเรียนเมื่อปี2022ให้เพิกถอนสีแดงเบอร์3ออกจากรายชื่อสีที่สามารถใช้ผสมในอาหารหรือว่าในอาหารเสริมรวมถึงยากินด้วยนะครับเรื่องนี้จิมโจนส์ที่เป็นรองอธิบดีด้านอาหารมนุษย์ของ FDA ระบุว่าหน่วยงานกำลังเดินหน้าเพิกถอนการใช้งานสีดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเป็นสาเหตุของการก่อมะเร็งในหนูทดลองเพศผู้แล้วก็ยังได้ย้ำด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูตัวผู้นั้นยังไม่เคยไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ครับอย่างไรก็ตามครับสัญญาณอันตรายของสีชนิดนี้นั้นไม่ได้เพิ่งถูกหยิบยกขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อ35ปีที่แล้ว FDA ก็เคยสั่งห้ามใช้สีแดงเบอร์3ในเครื่องสำอางไปแล้วด้วยเหตุผลด้านความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเช่นกันนะครับปีเตอร์ลูรีที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์สำหรับวิทยาศาสตร์ในผลประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวแทนที่เข้ายื่นหนังสือขอให้มีการเพิกถอนการใช้สีนี้นะครับยินดีกับคำประกาศที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเป็นการยกเลิกภาวะ2มาตรฐานที่สีแดงเบอร์3นั้นถูกห้ามใช้ในลิปสติกแต่ว่ายังได้รับอนุญาตให้ใช้ในลูกอมอยู่ทางด้านสมาคมผู้ผลิตสีนานาชาติก็ออกมาระบุว่าปริมาณที่ใช้เป็นการทั่วไปของสีแดงเบอร์3นั้นยังคงปลอดภัยต่อการบริโภคของมนุษย์นะครับโดยการเอางานวิจัยของคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ที่บริหารโดยองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกรวมถึงผลงานในปี2018มายืนยันข้อโต้แย้งดังกล่าวโดยปัจจุบันนั้นยังไม่มีความชัดเจนครับว่าคำสั่งของ FDA จะถูกนำไปฟ้องร้องบนชั้นศาลหรือไม่เพราะยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าสีเบอร์3นั้นเป็นสาเหตุก่อมะเร็งในมนุษย์โดยในประเด็นนี้นายแพทย์โรเบิร์ตแคลิฟที่เป็นอธิบดีของ FDA ก็กล่าวกับสภาคองเกรสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่าหน่วยงานจะแพ้ในชั้นศาลหากไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันทั้งนี้ครับ FDA ให้เวลาผู้ผลิตอาหารถึงเดือนมกราคมปี2027ในการปรับไปใช้สีประเภทอื่นแทนส่วนผู้ผลิตยาก็จะมีเวลาจนถึงเดือนมกราคมปี2028ไม่เพียงเท่านั้นครับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์เรื่องสีผสมอาหารนี้เช่นเดียวกันแม้ว่าประเทศต้นทางอาจจะยังอนุญาตให้ใช้สีแดงเบอร์3อยู่ก็ตามปัจจุบันสีแดงเบอร์3นั้นถูกห้ามใช้ในยุโรปออสเตรเลียรวมถึงนิวซีแลนด์ที่มีการห้ามใช้แต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่บ้างบางประเภทนะครับอย่างไรก็ตามผู้ผลิตบางรายก็มีการปรับสูตรไม่ใช้สีแดงเบอร์3มาก่อนหน้านี้แล้วโดยหันไปใช้สีแดงจากบีทรูทบ้างหรือว่าสารประกอบคามีนที่ได้จากแมลงนะครับอ้างอิงจากผู้ค้าสีผสมอาหารเซนเซียนฟู้ดคัลเลอร์ในรัฐมิสซูรีและสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐหรือว่าคนไทยในสหรัฐที่ดูรายการนี้อยู่แล้วกังวล นะครับว่าสิ่งที่จะไปซื้อนั้นจะมีสารผสมอยู่หรือไม่ AP ระบุว่าควรตรวจสอบฉลากสินค้าว่าของที่อยากได้นั้นมีส่วนผสมของ Red Tree หรือว่าที่เขียนว่า FD&C Red Number 3อยู่ในฉลากหรือไม่ครับ
ครับโอ้โหกว่าจะได้ข่าวนี้มาเนี่ยคุณเยี่ยมยุทธไปดูสูตรเคมีมาเลยเดียว
นะฮะลายกันเลยครับ
ครับเอาละครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เรานำมาฝากแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับ นึกถึงสีแดงเราก็เห็นอาหารหลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่นะครับน้ำแดงอะไรต่างๆนะครับ
ต้องครับยาแก้ไอด้วยครับที่มีการรายงานในข่าว
เราจะเริ่มมองอาหารเหล่านี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเอาละครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสน